Ĉapitro kvin. Gardu vian pieron, kiam vi iros en la domon de Dio, kaj estu preta, pli por aŭskultaro, ol por oferdonaro de malsaĝuloj, ĉar ili ne scias, ke ili agas malbone. Ne rapidu kun via buŝo, kaj via koro ne rapidu el paroli vorton antaŭ Dio. Ĉar Dio estas en la ĉielo, kaj vi estas sur la tero. Tial malmultaj estu viaj vortoj. Ĉar sonĝo prezentiĝas per multe da agaro, kaj parolo de malsaĝulo konsistas el multe da vortoj. Kiam vi faros promeson al Dio, ne prokrastu ĝin plenumi, ĉar malagrablaj al li estas malsaĝuloj. Kion vi promesis, tion plenumu. Pli bone estas, ke vi ne faru promeson, ol fari promeson kaj ne plenumi. Ĉe multo da sonĝoj kaj vantaĝoj estas ankaŭ multe da vortoj. Ĉe multo da sonĝoj kaj vantaĝoj estas ankaŭ multe da vortoj. Sed vi timu Dion. Se premaron de mariĉulo kaj romparon de justeco kaj honesto vi vidas en lando, ne miru, ĉar pli alta kontrolas pli altan, kaj plej altaj ilin kontrolas. Kai superetson en cio havas tiu lando, en cio la regio servas alla tero.